Me oleme siin nüüd kodus värske uudise võtnud vastu, et need väikesed kilekotikesed enam ei ole nii ise ennesest mõtsetavalt kaupluses kasutusel, aga te olete nüüd rahvusvahelist koostööd teinud, samas me teame jälle, et ookeanis võib olla nii suuri prügikogused, et need teevad silmad ette ööle väga suurele Euroopa territooriumiga riigile, et teema on vist niisugune, et see on isegi Heraklesele üle jõu käiv, et kuidas me selle ookeani prügiga ja üleüldse sellise ühekordse plastiga peaksime hakkama saama, sest maailm on ju tegelikult nii suur ja lai, et ühisele meelsusele ja siis ka tegudele jõuda. Sellise küsimus esitan ma loodan, et mitte väga raske keskkonnaministrile Siim Kiislerile. Mida see kogemus nüüd näitas? Mis võib nende väljavaadete kohta öelda?
No kogemus oli fantastiline selles mõttes, et viimane aasta aega olen tõesti väga erinevad maailma keskkonnaministritega seda teemat arutada, mida teha saab ja kui enne oli meil hea kogemus Euroopa Liidu eesistuja olla ja siis tundus, et Euroopa riigid on nii väga erinevad üksteisest, siis ÜRO keskkonnaassamblee presidendiks valituna ma pidin suhtlema riikidega Singapurist, Saudi-Araabiast kuni Brasiilia ja El Salvadorin, et Ja siin ma saan aru, kui sarnased me tegelikult Euroopa sees oleme üksteisele, kui palju on meil maailmas igasugu erinevusi. Ja mis ühendab kõiki riike, on mure. Kõik saavad aru, see, mis toimub ookeanidega, kus juba praegu täiesti tõsiste ennustuse kohaselt aastat 2050 on meres plasti rohkem kui elusloodust, kalu ja kõike muud kokku. Kui samamoodi kõik jätkub. Sellest saadaks nagu aru ja siis ma püüdsingi selle Nairobi ministrite deklaratsiooniga mingi kokkuleppe saavutada. Aga nii kus hakkad üle riikide kokkuleppe mingi, et kohustusi, et riigid võtaksid, nii läheb väga keeruliseks, et üks ei taha ühte kohustust võtta ja teine teist. Et mis me siis kokkuvõttes saime sisse sinna deklaratsiooni, millega see riigid nõus oli, on see, et aastaks 2030 tuleb oluliselt vähendada ühekordse plasti. No sisuliselt sarnane asi, milles suunas liigub ka Euroopa, nagu nii Euroopa on küll võtnud siin rangemalt, et üksikud tooted sisuliselt ära keelustada, et rahvusvaheliselt sellist kokkulepp, et ei olnud võimalik saavutada, et siin päris keelustama hakata midagi. Ja võibolla see ei ole ka see päris õigedes küsimus on ju kokku, et peame seda suurt mahtu vähendama hakkama. Sest ühekordne plastik on tihti peale kerge, ta on hästi vastupidav, ta lendab igale poole loodusesse ja teda kokku korjata on täiesti lootusetu üritus, nagu me aru saanud oleme, et ei ole ta ka kuidagi majanduslikult tasu. Nii et see on see parim kokkuleppe, mis me saime, et kõik riigid võtavad kohustuse, seda lihtsalt seda massi vähendada, kuidas keegi riik seda teeb. Tegelikult üle 60 riigi maailmas on täna juba keelanud teatud ühekordseid tooteid ja nüüd kui see veel Euroopa Liit juurde arvata, siis see on päris suur arv riike tegelikult. Aga iga üks teeb natuke midagi, et selline suur eesmärk on kindlasti väga vajalik.
Aga see eesmärk tundub olema tõesti väga suur, sest ma jäin lausa sõnatuks, kus te ütlesite, et ookeanis on plasti sama palju kui seal elusloodust on. No see on täiesti kujuteldamatu siis.
No täna veel mitte, aga no seda selgelt kõik trendid näitavad, et kui see niivis jätkub, siis 20 aasta pärast see nii on. Või vabandust 30 aasta pärast on siiski teadlaste ennustus, 30 aasta pärast. Aga seda probleem on selles, et täna kogu see maht ühekordsele plastile kasvab, neid tootid tarvitakse järjest rohkem. Eks me ise näeme ka, igal pool on järjest rohkem neid topse ja kafleid ja kõike seda ja pannakse toodetele juurde. Ja see maht ainult kasvab ja see kõik. Noh, loomulikult osa riike on tublid ja korjavad sellega kokku, aga kahjuks see häda on see, et me ei saa teha neid rahvusvahelisi kokkuleppeid ainult nende kõige tublimate järgi. Osades riikides satub osa sellest loodusesse, aga maailmas on miljardid inimesi, kellel ei olegi sellist meie mõistes tavapärast jäätmekäitlust, et tuleb prügi auto ja viib su prügi minema. Et ma olen ise ka seda näiteks Afrikas tunnud, et käid ring ja sul ei olegi reaalselt kuhugi seda topsi panna. Ei ole prügikaste, ei ole masinaid, mis prügi kokku korjab, ei olegi mitte midagi. Aga ja see kõik loobitaksegi maha lihtsalt.
Ma olen aru saanud, et kõige lihtsam sellest prügist lahti saamiseks on, et sõidad selle autokoormaga vee äärde ja lased tal minna ulpima. Ma ei kujuta ette, kui meil niisugune asi juhtuks, siis oleks vist üle riigiline skandaal.
Ja mulle on kirjeldatud, ma pole oma silmaga näinud, aga mulle on kirjeldatud küll, et näiteks Indoneesia, keda no, kes on selle tõesti halb eeskuju maailmas, see kõige negatiivsemast otsast, suur riik ju tegelikult, väga suur riik, et seal tõesti on ka seda, et autolist kallurid seisavad järjekorras, nii nagu prügilasse sõidavad kallurid seisavad järjekorras, et sõita lihtsalt mereranda ja valada soti merre. Mis me siis teeme, aga siis me peame kuidagi läbi rahvusvaheliste kokkulepete neid riike mõjutama, et kui nad ise ei saa need otsuseid vastu võetud ja mis mind ämmastab ka, et teistes riikides see kultuur on ka tihti peale selline, et öeldakse küll, et jah, et meil on seadus selle kõige keelamiseks, aga samas siin on ju ei toimi. Et riik võtab küll seaduse vastu ja siis ma küsin, et aga kuidas siis saab nii olla? Küsin ministri käest, et ma ei saa aru nüüd, et kuidas siis nii saab, et seadus on, aga see kõik ei ole lõppenud, siis üldes, noh, et meil on siin piirkonnad, meil on regioonid, meil on kohalikud omavalitsused ja noh, nemad teevad ikka nagu nad teevad. No meile natuke aru saamatu, noh, mõtteviis, aga kahjuks maailmas seda väga palju on ja noh, see mõjutab ka Euroopat, no näiteks Norra minister, Suurbritannia minister on kortnud selle Euroopa kohtumistel, et nemad leiavad juba oma randadest prügi, mis ilmselgelt on tulnud kusagilt kaugelt.
Eesti on ühinenud rahvaste organisatsiooni keskkonna assamblee eesistumise perioodil pühendanud tähelepanu innovatsiooni tähtsustamisele ja uudsete lahenduste levitamisele. Kas see tähendab siis sellist mõttemalli nivelleerimist ja teatud majanduslike hoobade reguleerimist?
Üldiselt see rahvusvaheline arusaam on see, et majanduskasvu jätkumisele me peame edasi pürgima, et kui siin Eestis mõned väga radikaalsed seisukohad on, et noh, nüüd oleme me majanduslikult kasvanud küll, et see on keskkonnale väga suur koormus, et nüüd me peame hakkama püksirisma pingutama ja kitsamalt elama, siis rahvusvaheliselt saadki aru, kõik riigid aru, et see ei ole mingi lahendus, sellepärast, et palju inimesi elab ikkagi veel ka meie mõistes väga vaeselt ja nad tahavad ka saavutada seda elustandardit vähemalt, mis meil on, eks ole. Ja sellepärast on ainuke lahendus on lahti sidumine, majanduskasvu lahti sidumine keskkonnal tehtavast koormusest ja mõjust ja reostusest. Et kui täna on see just kui seotud olnud, et mida ja üldine arusam on see, et mida kiiremini me majandus kasvab, mida jõukamalt elame, seda suuremat koormust me oma keskkonnale põhjustame, siis tegelikult see ei pea üldse nii olema. Ja muide tegelikult ka Eesti viimastel aastakümnetel on näide vastupidisest käituksest. Et meil on keskkonnareostus selgelt kahanenud, aga samal ajal majandus on väga tugevalt kasvanud. Et see tähendab, et kogu see mõtteviis peab toimima nii pidi, et me peame olema ressursid tõhusamad, me peame loodust hoidma, me peame reostust vähendama, aga see ei tähenda, et me peaksime kuidagi vaesemalt elama sellepärast. Ja see on, kus tuleb siis mängus innovatsioon, miks nii väga oodatakse igasuguseid uusi huvitavad startupe, uusi huvitavad ideid, olgu need siis jagamismajanduse valdkonnas, mingitest muudest valdkondadest, igasugused erinevad infotehnoloogia rakendused, selleks, et me kasutaksime oma keskkonna varasid tõhusamalt ja et me neid kasutaks uuesti ja uuesti. Siit tulebki see loogika ka, miks me ei saa ühekordseid asju nii palju kasutada, et see on see üldine käsitlus, on siis see lineaarne majandus, kus me midagi kaevandame või võtame loodusest mingit ressurssi, teeme sellest mingit toote, kasutame selle üks kord ja siis viskame ta minema ja siis ta on teistud jälle loodusele koormaks. Versus siis ringmajandus on see, kus me seda materjali kasutame ikka uuesti ja uuesti, kõige parem seda toodet veel kasutame uuesti ja uuesti ja nii me ühelt poolt kasutame vähem loodusressurssi ja teiselt poolt me ei jäta seda oma kasutatud toodet ka pärast kuhu vedelema, et no selle muudatuse läbiviimine kogu maailmas, no see on väga vaevalikas, aga see on mööda pääsmatu ja õnneks nagu järjest rohkem saadakse aru, et muidu me lihtsalt, meil pole vast elada muidu kuskil.
Eesti riigil on olemas värske keskkonnaseire programm. Mida see endast kujutab? Sellise programmi väljatöötamine on ilmselt kestnud juba pikemat aega ja tal on olemas oma põhjused, aga millised siis on sellest ma palusin rääkida keskkonnaagentuuri juhti spetsialistil Anne Martinil. Mida see meile kõigile peaks siis andma?
Et see riigliku keskkonnaseire programm tõesti selle koostamine võttis mitu aastat ja selle mõte ongi näidata ära selline pikaajaline kava, mida riiklikus seires tehakse. Et kuna neid valdkondi, mida me jälgime, on päris palju, näiteks õhuseire, veeseire, ilustikuseire ja nii edasi, siis see dokument annab sellise ülevaate, et mida ühes teises valdkonnas tehakse ja mida seal siis jälgitakse selleks, et me saaksime aru, et mis keskkonnaseisundiga toimub, millised muutused ja kas see läheb paremuse poole või halvemaks.
Ma saan aru, et kogu see informatsioon siis on teie ametkonna hallata ja kuskile ta siis talletatakse ka teie serveris.
Jah, kõik need keskkonnaseire andmed, mida me kogume, talletatakse meie andmebaasidesse ja sealt on ka inimestel võimalik neid andmeid ise vaatamas käia, et kui kellelgi vähegi huvi on. Ja kindlasti see programm ka nagu aitab sellele kaasa, et inimesed saavad kõigepealt tutvuda, et millised andmeid me kogume ja siis sealt edasi juba liikuda nende andmebaaside juurde. Et me koostasime ka selle keskkonnaseire programmi juurde sellise kaardiloo, mis on keskkonnaagentuuri kodulehel leitav. Et see on võibolla selline kõige lihtsam koht, kus iga inimene saab vaadata, et kus kohas me seiret teeme ja millis seiret. Ja kui ta näeb, et tema jaoks huvipakkuvaid andmeid on, siis ta saabki edasi liikuda ka nende andmebaaside juurde.
No näiteks ma ütleme, elan Sürgaveres ja mul nüüd tekib huvi, mis siin ümbruskonnas toimub. Mis moodi ma saan neid andmed kätte või kuidas ma peaksin siis toimima, et noh, ma ei tea, kas siis nüüd uudisimu rahuldada või mingisuguse teatud äiringu puhul vaadata, et mis siis nüüd on juhtunud?
Ma arvan, et see ongi kõige lihtsam niimoodi, et võtage näiteks ette see kaardilugu keskkonnaagentuuri kodulehelt ja just nimelt selle kohanime järgi otsida välja, et mis seal lähedal tehakse. Loomulikult võib ka otse keskkonnaagentuuri poole pöörduda ja uurida, et millised seire andmeid meil kogutakse näiteks selles piirkonnas. Ja et neid võimalusi on selles mõttes hästi erinevaid. Et olenudki sellest, et mis täpselt huvitav või kui on selline väga aktuaalne, kriitiline keskkonnasündmus, siis sellega peaks loomulikult hoopiski keskkonnainspektsiooni poole pöörduma, aga meilt jah saab selliste üldise keskkonnaseisundi muutuste kohta andmeid.
Aga siit ongi nüüd põhjust jätkata sellise küsimusega, et kui kiiresti neid andmeid muudetakse, sest kõik ju looduses toimub hästi ruttu?
Üldjuhul meie seire andmeid lisanduvad andmebaasi iga aasta lõpul või siis uue aasta alguses eelneva aasta kohta. Et kuna meie selle riikliku seire eesmärk ei ole otseselt tuvastada selliseid väga kiireid keskkonnaseisundi muutuseid või olulisi häiringuid, mis kohe võivad mingi reostuse tagajärjel hetkel toimuda, et siis nende andmete puhul ei ole see kiirus niivõrd oluline. Et loomulikult, kui meie seire käigus leitakse mingi oluline selline häiring, siis sellest antakse kohe edasi teada näiteks keskkonnainspektsioonile või vastavalt peale ametkondadele, kes sellega edasi tegelevad. Aga jah, et meie seire eesmärk just ongi sellised üldis keskkonnaseisundi muutuseid iseloomustavid andmeid koguda ja neid siis andmebaasides talletada.
Nii et see on tegelikult selline tuleviku vaatav tegevus siis, mis meie igapäeva elu peaks siis arvestama ja annab siis võimaluse neile, kes ka on otsustajad järeldusi teha, mida tuleks muuta või paremaks teha või mida nüüd, ma ei tea, kas nüüd ära keelata, kas see on nüüd õige sõna, aga ikkagi, mis tuleb teistmoodi teha?
Just nimelt. Et selle jaoks on ka andmed kindlasti vajalikud ja selleks nii kasutatakse, et lisaks sellele, et me jälgime seda üldis keskkonnaseisundi muutust ja anname nii-öelda soovitusi, et mida võibolla tuleks õigusaktides muuta või ettevõtet siis oma näiteks puhastusseadmetes või tehnoloogiates, et et nad reostaksid vähem, siis lisaks sellele on ka riikliku seire eesmärk täita erinevatest siis õigusaktidest ja ka rahvusvahelistest nõuetest tulenevaid kohustusi andmeedastuse ja siis üldse keskkonnaseisundi muutuste jälgimise kohta.
Kui usaldusväärne see programm on, see tähendab ju seda, et paljud pidid kaasa lööma oma valdkonnast, et sinna need täpsustused sisse viia, et kui palju informatsiooni sinna on kogunud, kas seda on juba piisavalt?
Alati võiks rohkem, võib niimoodi öelda. Et tegelikult see programm on koostatud selle põhjal, mis me praegu riiklikus keskkonnaseires teeme, et suuresti on selles programmis ära kirjeldatud need tegevused, mida me siis teeme selle keskkonnaseisundi muutuste jälgimiseks. Et milliseid seire näitajad me peame vaatama, millistes kohtades, kui sagedasti. Ja eks me vastavalt vajadusele ka muudame neid programme. Kui tulevad uued nõuded või mingisugused muud keskkonnateemad muutuvad prioriteetsemaks, siis me saame neid programme täiendada või jätta ära mõned siis vähem olulised tegevused. Ja seda me ka seekord tegelikult natuke tegime, et ega see riiklik keskkonnaseire programm isenesest ei ole midagi täiesti uut, et see on ka varem toiminud niimoodi, et pigem lihtsalt me jälle üle pikka aja uuendasime seda programmi ja kirjeldasime uuesti ära, et mida me praegu teeme ja mis on praegu siis need olulised asjad, mida me peame jälgima.
Te ütlesite, et kui on tegemist sellise ootamatu või kiireloomulise küsimusega, et siis tuleks pöörduda keskkonnainspektsiooni poole, aga need teemad, mis puudutavad hüdroloogiat ja meteoroloogiat, siis see vist nüüd käib ikka ilmateenistuse kodulehe vahendusel?
Jaa, kindlasti ilmateenistuse koduleht kui siis ka nende infotelefonid on need, kus saab kõige kiiremat ja adekvaatsemat infot nende valdkondade kohta.
Kas tavakodanikul peale selle, et ta informatsiooni võib pankida, on ka võimalus, et ta teile informatsiooni jagab?
Ikka on, jah. Kui on selline info, mis meile võiks huvi pakkuda, siis võib sellest meile kindlasti teada anda.
Sellised suured kogu ühiskonnale ja riigile vajalikud projektid on muidugi keerukad läbi viia. Et Maa-amet teeb sellist tööd, et raute tarbeks maid omandada nüüd majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja keskkonnaministeeriumiga koostöös. Ettevalmistustöid on tehtud rohkem kui 1,5–2 aastat. Ja seda eelkõige selleks, et selgitada välja, kus on need maad, kust siis raute läheb läbi, kohtuda maaomanikega, kohtuda nendega otse, käia omavalitsustes, selgitada, mis ootab ees ja kuulata ka seda, mis maaomanike huvitab, mis vähem huvitab, selgitada neile, millised on võimalused, et nende huvisid kuidagi protsessis kajastada. Ja siia võib-olla kohe jätkuks ütleks, et uus seadus annab varasemaga võrreldes neid võimalusi, kuidas maid omandada või siis ütleme riigi ja eraomanike huvisid lahendada, annab lisavõimalusi. On võimalus maa välja osta, aga on võimalus ka selline, et juhul kui maaomanik on huvitatud ja riigil on maad, et siis maid krunditakse ümber ja maaomanik saab siis teise maatükki, on see siis põld või mets, saab selle vastu. Tema maaomandi suurus ei muutuks ja selle väärtus ei muutuks ja tema majanduslik seisund jääks sarnaseks. Seda võimalust nagu varem sellistes protsessides Eestis ei olnud, aga uus seadus selle võimaluse annab.
Aga see on kahtlemata väga emotsionaalne teema, see on koduteema, see on elulaadi teema. Ja. Kas riigil on võimalus anda maid, niisuguseid väärtuslike maid
asemele.
Ja teine küsimus, kas riigil on ka piisavalt raha, et kompensatsiooni maksta? Ja.
Kaugelki mitte igas situatsioonis ei ole seda võimalik, et asendusmaad leida, aga me oleme tuvastanud seda, et 47% maaomanikest olid huvitatud mitte rahast, vaid just sellest, et saaks maad vastu. 23% oli neid, kes valisid raha ja ülejäänud siis on ebaselgel seisukohal.
Kindlasti on ka mingi protsent neid, kes mitte mingil tingimusel ei ole nõus.
Alati on neid. Seni me oleme nendest maaomanikest, kellega me oleme suhelnud ja kellega läbirääkimistesse jõudnud, me sellisteni ei ole jõudnud, aga sissejuhatavalt mõtleks, et meil on üldse tegemist 619 katastriüksusega, mis on eraomandis ja kokku 862 katastriüksusega kogu raudte ulatuses. Ehk need ülejäänud katastriüksused on kas siis munitsipaalomandis või riigiomandis. Ja sellest 619 läbirääkimisi on alustatud ja tööd ettevalmistust nendes raudtelõikudes, kus raute on sirgem, kus projekteerimistööd on jõudnud nii kaugele, et tõepoolest saab nende asjadega edasi minna. Hetkel oleme teinud pakkumisi ja jõudnud sellise pakkumise, mida maaomanikuga on eelnevalt läbi arutatud üle 50. Ja nendest pooled on jõudnud sinna, et maaomanikud on ka andnud oma nõusoleku. Et me oleme praegu kokkuleppe menetlustega saanud asjadega edasi. Mis puudutab nüüd raha ja kompensatsiooni, siis number üks on see, et sellistes protsessides peab olema kompensatsioon õiglane ja kohene. Õiglane selles mõttes, et see rahaliselt peab katma siis turuväärtuse ja see tuleb siis ka selle protsessi käigus kohe välja maksta. Teiseks, meil on täna uues seaduses lisaks sellele, et makstakse see õiglane väärtus, olemas ka täiendav motivatsioonitasu, kui nii võib öelda. Et kui jõutakse kokkuleppele, siis riik võib maksta 20% täiendavat kompensatsiooni. Kui kokkuleppele ei jõuta väärtuse osas, minnakse vaidlusega näiteks kohtuni, siis sealses protsessis motivatsioonitasu ei ole. Mis tänases seaduses lisandub ja mille kohta te juba küsisite, et raute võib ju sattuda lisalt põldudele, metsadele ja rabadele ka elamumaadele ja seda on, siis uues seaduses on ka eraldi hüvitis selle eest, juhul kui on tegemist tõesti elukohaga, sellest on veel eraldi täiendav summa, täiendav kompensatsioon, mida ka varasemas seaduses ei olnud, mis enne eelmise aasta 1. juulit veel kehtis.
Praegu on siis niisugune olukord, et need, kelle maa jääb siis loodetava trassi, need 47% ulatuses soovivad siis maad vastu saada, 23% sooviks on raha ja üldse on 619 eraomanikuga katastrilepingut olemas. Kokku on siis need katastriüksusi 862 on siis veel munitsipaal- ja riigi omandis.
Põllumajandusuuringute keskuse mulla seire ja uuringu büroos välja töötatud muldade kasutussobivuse kaardi rakendus sai sellel aastal Friedrich Georg Magnus von Bergi nimelise innovatsioonipreemia, nii et start on selline väga, väga lugupeetav, aga Tambet Kikas saab asjast lähemalt rääkida. Nüüd jääb loota, et huvilised saavad nendest andmetest nüüd siis nii palju teavad, kui te olete sellesse süsteemi sisse pannud, et kellele see on suunatud see informatsioon ja mida on võimalik teada saada?
Eks see süsteem algselt ikkagi on suunatud eelkõige põllumehele, et kui põllumees täna oma maakasutust ja tootmist planeerib, seal juures ka siis külvikordi planeerib, siis tuleks kindlasti arvestada mullastiku iseärasustega. See sama kasutussobivus, see kaardirakendus nüüd ongi sellele suunatud, et meil on täna seal 14 kultuuri, mis on siis ära kirjeldatud mullastiku kaardi järele, et kus mingisugune kultuur kõige paremini kasvada võiks. Et see on selline väga lühike kokkuvõte.
Aga nüüd on ju ka teada, et üks kultuur ühe koha peal ei saa ju olla, et no, kuidas need varieeruvused siis on, et millised need valikuvõimalused on?
No just nimelt, et selleks see kaardirakendus ongi hea, et siis tootja saab oma üht või teist kasutatavat põldu vaadata järjest nüüd erinevate kultuuride lõikes, et kui ta peab seal järgnevat kultuuri valima, siis nendest järgnevatest valikutest saab ta siis valida kõige sobivama jällegi, et oleks nagu saagikus ka parem kindlasti. Et tänu sellele jälle, kui on mullastik kultuurile paremini sobib, ei pea ta ka sinna panustama muid sisendeid väga palju, et noh, see, eks see kõik ole omavahel seotud.
Kas see muid sisendeid viitab ka sellele, et jutt on väetistest?
Just nimelt, jah. Ja ka, noh, siit tuleb välja see sama ka väike keskkonnakaitseline aspekt, et kui mõni muld on mõnele kultuurile tõesti väga ebasobiv, siis asja eest teist, aga sinna väga palju sisendeid anda. Ühelt poolt on kulukas ja teiselt poolt ka keskkonnale hästi mõjuvad.
Kui kulukas on selle kaardirakenduse kasutamine, kuivõrd kättesaadav ta on?
Kaardirakendus on kõikidele täiesti tasuta kättesaadav ja põllumajandusuuringute keskuse kodulehel on selle kohta täiesti eraldi viide olemas ja kõikidele huvilistele on ta avatud. Kõik on teretunud seda kasutama.
Aga kui keeruline selle kaardirakenduse juurde info pääsemine on, et kui suurt ja võimast arvutit see nõuab, mobiiltelefoniga vist ei saa hakkama?
Saab, olen ise enda mobiiltelefoniga seda korduvalt ka välitingimustes nagu proovinud, võibolla on küll kindlasti ebamugavam päris õues seda kasutada kui suure ekraaniga arvuti taga, aga ei pea olema väga ja arvuti seal juures peab olema päris hea interneti ühendus selles mõttes, et mida kiirem on ühendus, seda kiiremini saab seda pilti vaadata, aga ei, saab ka õues täitsa põllu peal.
No see tähendab siis, et kannin põllu peal ringe, järsku tuleb idee ja võtan telefoni välja ja saangi hakata edasi mõtlema, mis ma nüüd siis teen selle põllulapiga, kas on tõesti niimoodi?
Põhimõtteliselt küll. Saab vaadata nii mullastikukaarti seal juures kui aluskaartidena siis maa-ameti poolt siis toodetud ortofotosid koos mullastikukaardiga. Saab kuvada juurde PRIA põllumassiivide kaardi ja saab võtta ka katastri ehk oma kinnistupiirid ja läbi nende peaks nagu oma asukoht väga hästi tuvastatav olema.
No tegelikult on see ju üsna uudne teema ja 16. aprillil jänedal saavad asjahuvilised lähemalt tutvuda, millega tegemist on loomulikult küsimus esitada, aga mismoodi see infopäev välja näeb, keda te sinna ootate? Loomulikult põllumehi, aga kes need peaksid olema?
Ei, seal ei ole piiranguid, kohe mitte üldse mitte, et kõik, kes on vähegi oma maadest huvitatud, eelkõige loomulikult põllumajandustootja, kes nagu igapäevaselt tootmisega tegeleb, et noh, temale on see informatsioon kõige asjakohasem kindlasti, aga ei ole ka seal juures piiranguid, et kõigil, kellel huvi on oma maade sobivuse vastu, ja kes ei taha seda omal käel kohe alustada internetist selle vaatamist, siis kõik on teretulnud.
Kuivõrd siiamaani on teie informatsiooni vastu huvi tuntud?
Tuleb öelda, et päris hästi on vastu võetud, et neid huvitundjaid nii e-maili teel kui telefoni teel küsijaid on päris palju. Seetõttu me ei see enda kodulehekülje peale tegime ka väikese kasutusjuhendi, kuidas seda kaardirakendust kõige mugavam kasutada on, et ka mitte nendele inimestele, kes iga päev arvuti taga istuvad, oleks see asi nagu mõnusalt käepärane.
No te viitasite sellele, et siin on keskkonna mõju leevendamisega tegemist, aga tõenäoliselt on siin ka otseselt põllumehe rahakoti riivav teema olemas.
Ei, täiesti nõus olen teiega, et just nimelt, et kui kui on nagu oludest lähtuv majandamine, siis põllumehe rahakott kindlasti selle võrra saab vähem koormust, et see on täitsa kindel.
No ja siis muidugi, et saagi kadu vähenemine, kui on õigeid otsuseid tehtud ja niimoodi toimitud, nagu see mul lubab. Noh, me teame küll, et kliima on meil natukene vahetavajal selline kapriis, et siin on ka tundub, et kasutegur olemas.
Just nimelt ja see on ka väga õige, et sellele kliimale vihjate, et edaspidi kindlasti on põllumehele ka lisaväärtusena plaanis hakata sellist informatsiooni pikas vaates pakkuma, kus siis nii-öelda saagi valmimine ja see saab kaardirakendustes kajastust, aga see on juba natukene pikem jutt ja see on tuleviku jutt, et aga sinna poole me püüame väga.